Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání už má pořadové číslo 3024.
U jeho poslechu vás opět moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Dá se předpovědět zemětřesení?
Jak odhalit padělaný text?
První definice molekuly.
Začala éra kosmických turistů.
Souvisí úsměv Mony Lízy s váškami?
Máme září, děti jdou do školy.
Jen jestli do ní budou chodit celý rok.
Obáváte se další covidové výuky?
Myslíte, že nemám?
Asi možná i máte. Naočkovaných dětí je málo. Virus se může soustředit na mladší generaci, protože ta starší už je poměrně dost proočkovaná. Odborníci se obávají, že se virus mladým lidem přizpůsobí.
Nestrašte. Katastrof je už dost. Požáry v Řecku, záplavy v Německu, u nás tornádo nebo zemětřesení na Haiti.
Aspoň, že se daří před většinou přírodních katastrof varovat. Dnešní věda dokáže předvídat, pokud má dost dat.
Počkejte, tornádo ani zemětřesení se předvídat nedají. Povodně, požáry, tam to jakž takž jde.
Máte pravdu, ale přeci jen i v tom nastal za poslední roky pokrok. A srovnání schopností meteorologů a seismologů je velmi zajímavé. Pokusí se o něj profesor Jiří Zahradník z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Budete snad předpovídat zemětřesení, jako předpovídáme počasí?
No by to krásný, já jsem přesvědčen, že to nebude ani za 10 let, ani za 50 let, ale mám velmi dobrý pocit z toho, že seismologie vytváří spoustu jiných metod nebo možností, jak společnost ochránit. Začněme tím, proč to je tak těžké předpovědět. Já to vždycky rád srovnávám sám pro sebe s meteorologií. Pořád mám dojem, jak krásně roste úroveň meteorologických předpovědí. A když se nad tím člověk zamyslí, tak vidí jednoduše rozdíl mezi meteorologií a seismologií. Meteorologie získala, nebo její predikce získávají na účinnosti ze dvou důvodů. Za prvé má obrovské množství dat, pozemních, ale i satelitních. Čím dál, tím lepší data ve větším množství. Za druhý, zvýšila se možnost počítačů natolik, že komplikovaný nelineární systémy rovnic je možno řešit, dokonce trošku rychleji, než to počasí samo jde. A ty rovnice jsou složité, popisují atmosférické procesy, včetně chemických, popisují interakci se zástavbou a podobně. Ale ty rovnice známe. Seismologie je přesně v obrácené situaci. Všechna pozorování máme na povrchu. Zlom, který zemětřesení způsobuje, nevidíme. Je v hloubce, třeba desítky kilometrů nebo třeba až 700 kilometrů. Bavme se jen o těch mělkých, protože ta jsou hlavní ničivá. Druhý aspekt, nejenom, že nemáme přímá pozorování, ale neznáme dobře ani všechny rovnice, které bychom měli řešit, abychom řekli, zítra v 7 hodin ráno zemětřesení přijde. Konkrétně nejde o to, že bychom neměli rovnice pro šíření vln, ale nemáme dobré rovnice pro tření na zlomu. To je hlavní fyzikální faktor, který určuje, jak dlouho zlom vydrží zatížení těmi tektonickými silami. A pak praskne. Tyto rovnice máme, ne že bychom je neměli vůbec, ale máme je v mnoha variantách. Máme různé modely tření. Nevíme, který si vybrat. Když máme modely tření, konkrétní model si vyberete, nebudete znát všechny parametry, které do něj máte dosadit, protože nemáte právě ta přímá měření v hloubce zlomu. A ten zlom sám je velmi komplikovaný.
Co na to říct? Nejde to. Dál budou umírat lidé.
Přeci jen je na místě jistý optimismus. Seismologové už dokáží lecos.
Všichni vědí, že zemětřesení jsou a budou v Japonsku. Ale vědět, pod kterým konkrétně ostrovem je větší náchylnost prostředí k tomu, aby se tam tektonické desky zaklesly a aby tam to zemětřesení se připravilo, to se dá změřit. A dá se to změřit tím, že když jsou dva bloky, dvě desky, když jsou vůči sobě na určité části zlomu zaklesnuté, tak se ty desky deformují. A když se deska deformuje, tak to je pohyb, který znamená třeba několik milimetrů za rok, nebo centimetr až za rok. To už je jakoby hodně v té geologické míře. A tyto věci se dají právě krásně měřit pomocí moderních metod satelitní geodézie, družicové geodézie, jako je třeba GPS. To není teda ta GPS, kterou máme v mobilu, to je takzvaná diferenciální GPS, kde se opravdu dá docílit přesností menší než třeba centimetr za rok, ještě lepší přesnosti. Měříte deformaci bloku a zjišťujete, vypočítáváte, kde pod vámi v hloubce je zaklesnutá část zlomu. Praktický problém ovšem je, že zjistíte ty oblasti tři. Každá bude mít rozměr 200 km a vy nevíte, jestli v následujících 5 letech praskne ta první nebo ta druhá.
Obávám se, že slovo nebo místním moc nepomůže. Čekejte zemětřesení, nastane v příštích asi 5 letech tam nebo tam. Jak mají lidé s touto informací naložit?
Zrovna Japonci jsou v tomhle jedničky. Bezpečné domy, protizemětřesná cvičení, vědí, co mají dělat. Klíčové je včasné varování.
Představte si, že zemětřesení vznikne třeba 90 kilometrů od vašeho města. Ta ničivá vlna, to jsou příčné seismické vlny, ta dorazí k vám z 90 kilometrů přibližně za 30 sekund. Když se vám podaří lokalizovat místo toho vzniku včas a když se vám podaří zjistit, že se tam rodí zemětřesení, které je silné, a to vůbec není jednoduché, když se vám toto podaří v průběhu třeba 20 sekund, tak vám zůstane 10 sekund v rezervě. A těch 10 sekund to je to, co používají tyto systémy. To znamená, máte-li rozpracován systém stanic, všechny tyto výpočty jsou plně automatizované, máte opravdu řád 10 sekund, někde možná 30 sekund, ale ne mnoho víc, k tomu, abyste spustil nějakou aktivitu, která zachrání životy. V Japonsku zpomalíte nebo zastavíte rychlovlaky, jinde třeba centrálně vypnete plyn, aby nevznikaly požáry, a spoustu dalších takovýchhle jevů. Na svůj mobilní telefon dostanete SMSku za 26 vteřin očekávej silný seismický pohyb. No tak mnoho toho neuděláte, ale můžete třeba to, co jste se naučil při seismických poplaších, cvičeních, jako my máme požární poplachy, že jo, tak v Kalifornii nebo v Turecku budou mít podobná cvičení na zemětřesení, tak budete vědět, co máte dělat, třeba se rychle schovat pod stůl nebo podobně.
Tohle už je významná pomoc.
Souhlasím. Pípne mobil a zjistíte, že za 20 sekund bude zemětřesení. Popadnete děti a utečete před dům.
Před 20 lety něco nemyslitelného.
Existuje další způsob, který seismologové nabízejí. A sice dokáží záchranné práce, když už k zemětřesení dojde, učinit efektivnější.
Včera jsem se na to přesně díval. Ve středním Řecku vzniklo zemětřesení o magnitudu 6. První, co mě zajímalo, jestli tam budou ztráty na životech a tak dále. V té době nebylo ještě pár, doslova minut po zemětřesení myslitelné, abych měl nějaké první zprávy z novin nebo z rozhlasu. Tak jsem se podíval na webové stránky US Geodetic Survey. A tam najdete takzvané společenské produkty, které vás informují o dvou důležitých věcech. Jaký je očekávaný počet obětí a jaký jsou očekávané ekonomické ztráty. Tohle se totiž dá udělat, protože jestliže se seismologům využívajícím automatizované sítě podaří zemětřesení rychle lokalizovat a zjistit jeho velikost, tak když k této informaci přidají ještě informaci o místní infrastruktuře, kde je velké město, kde je určitá, já nevím, průmyslová oblast, jaký typ zástavby tam je, chatrné domy nebo naopak moderní stavby. Jsou schopny z tohohle toho odhadovat obojí. Jak odhad počtu obětí, tak například tady byl odhad 0 až 1 se 60% pravděpodobností. Dokud je mi známo, aspoň v tenhle ten moment, to zemětřesení u Larisy si, myslím, nevyžádalo žádnou oběť. To je skvělý. Přestože to je magnitudo 6 a mohlo by už způsobit velmi ničivé účinky. A co se týče ekonomických ztrát, zase odhad byl pod 1% hrubého domácího produktu, což je na magnitudo 6 poměrně příznivý, relativně malý.
Ty webové stránky samozřejmě mohou sledovat i lidé ze záchranného systému nebo vlády a zjistit, co mohou očekávat, kolik pomoci bude potřeba.
Největší jistotu mají ti, kteří si postaví odolné domy.
Tomu se říká prevence.
Prevence v seismologii jednoznačně znamená, že jakmile budeme stavět významnou stavbu, jadernou elektrárnu, přehradu, potřebujeme velmi podrobný posudek zemětřesného ohrožení. A to je všude na světě. Druhá záležitost, nemluvme přímo o takových dílech jako jaderná elektrárna, mluvme o normálních domech, o normálních stavbách. Budete si stavět rodinný dům. Když ho budete stavět v Řecku, nemůžete si ho postavit přesně, jak chcete. Zjistíte, že jsou tam velmi přísné stavební normy. Ty stavební normy se zase vyvíjely v podstatě jedině na základě toho, jak rostla účinnost těch seismických pozorování a modelů, protože jinak by ten inženýr nevěděl, jak má stavbu produkovat, jak ji má projektovat, pokud by nevěděl, jak silný pohyb nebo jaký charakter toho silného seismického pohybu má očekávat.
Seismologové zemětřesení předvídat sice neumějí, přesto dokáží výrazně pomoct.
Otázka, jestli by se věda měla plést do politiky a politika do vědy.
Choulostivé téma.
Zvlášť, když probíhá válka a jedná se o vývoj zbraní hromadného ničení.
Slova autora takové zbraně se ocitla ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Edward Teller, který se proslavil hlavně jako ten tvůrce atomové a vodíkové pumy, ale byl to vynikající teoretický fyzik a myslím si, že měl i docela velkou odpovědnost za to, co dělá, tak se jednou vyjádřil o nápadech. Nápady kvetou z představivosti, ale musí být testovány vůči realitě.
Trochu jsem se citátu obávala, ale nakonec o zbraních nebyl.
Naopak, je to poznámka platná pro každý obor vědy.
Představivost je pro vědce důležitá, jen by se měla pohybovat v rozmezí možného.
Mimochodem, o autorství tohoto citátu nemůže být pochyb.
Určitě. Nebo myslíte, že si k citátu Jiří Grigar připsal špatné jméno?
No, spíš jsem myslel na případy, kdy své dílo někdo schválně vydává za dílo někoho jiného.
Že by někdo napsal román a vydal ho pod jménem Karel Čapek.
Nebo kdyby někdo psal pod pseudonymem a my chtěli zjistit, kdo je skutečným autorem. Pokud by už dříve zveřejnil jiné své knihy pod pravým jménem, existuje dneska způsob, jak poznat, kdo se za pseudonymem skrývá.
V čem ten způsob spočívá? Umím si představit, že každý autor má svůj styl. Alojze Jiráska poznáme už třeba podle jeho podrobných popisů každého detailu.
Ano, styl, to je to správné slovo. A styl dokáže měřit takzvaná stylometrie. Obor, který dnes využívá počítačů. Poslouchejte následující příklad. Tatáž informace, k kterou by různí autoři napsali každý trošku jinak.
Pořad Meteor se vysílá od roku 1963, kdy dostal pravidelný páteční odpolední vysílací čas. Pořad Meteor je vysílán od roku 1963. Tehdy získal pravidelný vysílací čas v pátek odpoledne. Meteor je jako pořad vysílán od roku 1963 a začínal ve vysílacím čase v pátky odpoledne.
Vždyť jsou všechny tři verze v podstatě stejné.
Mají ale jiný slovosled, jiná použitá slova.
A to stačí, aby se dalo zjistit, kdo napsal kterou variantu?
U takhle krátkých ukázek patrně ne.
Říká odborník na stylometrii doktor Petr Plecháč z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd.
Stylometrie ta nutně pracuje s delšími texty, a to řádově delšími. Ale třeba u nějakých textů, které mají 1000, 2000, 3000 slov, to znamená v zásadě pár stránek, tam už pokud máte dobrou kandidátskou množinu, teda máte nějaké texty od těch potenciálních autorů, tam už se to dá poměrně spolehlivě poznat pomocí statistické analýzy těch textů.
U delších textů to tedy funguje spolehlivě?
Petr Plecháč má za sebou veliký úspěch, který vzbudil značný ohlas. Dokázal, že Shakespeareovu hru Jindřich VIII nenapsal celou Shakespeare, ale jiný dramatik, Shakespeareův současník John Fletcher.
Jestli se nepletu, Fletcher byl v podezření už dlouho. Pane doktore, jak jste postupoval? Co je třeba udělat při pokusu odhalit pravého autora?
Vezmete nějaké texty, nejlépe z toho období zhruba, z kterého je ten kandidátský text, protože prostě styl autora se s časem vyvíjí, a pokud je textů dost, což je zrovna případ toho Shakespearea a Fletchera, kde zaplať pánbůh těch textů bylo hodně, tak na to můžete natrénovat už poměrně sofistikované modely strojového učení. A těmihle těmi natrénovanými modely, které jsou právě natrénované na to, aby ty autory u sebe rozpoznali, klasifikovat ten sporný cílový text.
Co přesně počítačový program zjišťuje?
Nejčastější přístup je takový, že vezmete pár set nejfrekventovanějších slov. To přesné číslo záleží prostě na tom, jak máte velké texty, kolik jich máte. A z takzvaného Cipfova zákona víme, že tady ty nejfrekventovanější slova budou často nějaká synsemantika, slova, která nenesou význam, spojky, předložky. Jo, skutečně slova spíš gramatická. Čili jejich frekvence nebude tolik závislá na tématu, toho, o čem ten konkrétní text je, ale spíš na tom, jak je ten autor zvyklý je používat. To už někdy od 60. let byla jedna slavná studie v Americe provedená o autorství takzvaných listů federalistů, kde se vlastně poprvé ukázalo naplno, že při určování autorství nejsou plnovýznamová slova zrovna důležitá, jsou spíš zavádějící, poukazují na to téma, ale o co jde, jsou ty četnosti synsemantik. Lépe řečeno četnosti různých dublet. Prostě někdo třeba používá častěji ale, někdo používá nýbrž. To jsou rysy, které jsou dosti nezávislé na tématu. A když takovýchhle rysů dáte dohromady 100, 200, 300, 500, můžete na tomhletom natrénovat nějaké strojové učení. Vytvoříte nějaký model pomocí strojového učení a ten lze potom využít na klasifikaci toho sporného textu. Tedy jde skutečně o to, jaké jsou poměry v tom sporném textu z hlediska těchto velmi frekventovaných slov, případně i třeba z hlediska četností slovních druhů, nebo třeba, co jsem prováděl u toho Shakespearea, jak často která slabika ve verši nese přízvuk. To se ukázalo, že u mnohých autorů taky dokáže velmi dobře odlišit jejich styl.
Upřímně řečeno, napsal jsem za život řadu textů, ale nenapadlo by mě, že můj styl se dá poznat podle spojek, zájmen a takových na první pohled nenápadných věcí.
Špatná zpráva pro napodobitele.
Existují rysy textů, které autor není s to vědomě kontrolovat. Vy, když se pokusíte napsat báseň ve stylu Karla Hynka Máchy, dokážete pravděpodobně tam propašovat typické výrazy pro Máchu, to, co si pamatujete z Máje, nějaká slova, ale ohlídat četnosti tady těch synsemantik, to už není v lidských silách.
Kdyby to John Fletcher věděl, možná by hra Jindřich VIII nikdy pod Shakespeareovým jménem nevyšla.
Upřímně, ono to bylo podezřelé už před érou počítačů.
Já jsem natrénoval takzvaný support vector machine, což je metoda strojového učení, a v zásadě jsem jenom potvrdil domněnku, kterou před 170 lety vyslovil James Spedding. On už tehdy v zásadě řekl, kdo napsal kterou scénu. Takhle se to potvrdilo. Takže já bych úplně nepodceňoval sílu lidského mozku v tomhle případě. Dokonce, když potom jsem třeba z toho vytáhnul, které ty rysy přispívaly k té klasifikaci nejvíc, které z těch rysů, které jsem zkoumal, nejlépe odlišovaly Shakespeara a Fletchera, no, z velké většiny to byly rysy, o kterých právě mluvili badatelé už v 19. století, že tím se to pozná, že to nenapsal Shakespeare. Mluvilo se hodně o tom, že Fletcher používá mnohem častěji nepřízvučné zakončení verše než Shakespeare. Velký rozdíl taky byl v užívání tvarů them a em, o čemž psal už tuším Thorndike někdy před téměř 100 lety. S největší pravděpodobností tomu tak skutečně bylo, že některé z těch scén vykazují jednoznačně rysy Fletcherova rukopisu. Jsou mnohem podobnější na různých jazykových rovinách, ať už z hlediska frekvence slov, tak z hlediska toho, jak staví ten verš dohromady. Je krajně nepravděpodobné, že by to byl Shakespeare, ale je mnohem pravděpodobnější, že jejich autorem byl John Fletcher.
Co bylo na zkoumání textu nejtěžší? Naprogramovat počítač?
U jakékoliv takovéhle úlohy je vždycky klíčové ty texty sehnat a připravit. To zabere nejvíc času. Ta samotná analýza, to už je skutečně potom pár dnů kódování, ale ta práce na těch textech, tam toho je hodně. Já třeba u toho Shakespeara jsem měl štěstí, že jsem vlastně stáhnul edičně výborně připravené texty, nejenom edičně, ale že to nebyly surové texty, byly to už formátovaná XML-ka, kde jsem prostě měl rozlišené, co je jméno postavy a co je skutečně verš, co jsou názvy scén, co je paginace a dokonce ke každému slovu tam byl uveden nejenom to původní znění, ale i nějaký normalizovaný tvar, protože oni se vydání tehdy velmi lišily, co se pravopisu týče.
Tedy já umět takto porovnávat texty, vrhnu se na všechna sporná díla.
Však on se, Petr Plecháč, nevěnoval jenom Shakespeareovi. Podařilo se mu prokázat napodobeninu i v české literatuře.
Nepovídejte.
No, nebudu povídat. Tedy dnes už ne. Musíme jít dál. Poví nám to Petr Plecháč za týden.
Co je to molekula?
Dnes se to děti učí v hodinách chemie už na základní škole.
Molekula je větší struktura než atom a je potřeba ji mít na paměti u sloučenin a chemických reakcí.
Přijít na to bylo nesmírně složité.
Stalo se tento den, 4. září. Děje povstávají jen na základě geometrických a mechanických vlastností atomů. Hlásal Demokritos z Abdér už v 5. století před Kristem. Podle něj hmota sestává z neviditelných a dále nedělitelných částeček, které nazval atomy, řecky nedělitelné. Počátkem 19. století britský přírodovědec John Dalton experimentálně potvrdil, že chemické prvky se skutečně skládají z atomů, přičemž stejné jsou pouze atomy téhož prvku. Atomy prvků různých se liší vahou. Hmotnosti atomů různých prvků mají se k sobě v poměru celých čísel a jsou celistvým násobkem hmotnosti atomu nejlehčího prvku vodíku. Tato atomová teorie však nefungovala na chemické reakce v plynné fázi. Dalton, co by newtonovský mechanista, považoval atomy za nestlačitelná tělíska se stálým objemem v prostoru, takže znásobení počtu atomů při reakci mělo podle něj přinést stejné znásobení objemu produktu. Jenže sloučením dvou objemů vodíku s jedním objemem kyslíku nevzniknou tři objemy vodní páry, ale dva. Problému se pak ujal italský badatel Amedeo Avogadro. Uvažoval asi takto. Vliv počtu částic na objem plynu by platit měl, ale pozor, jakých částic, jen atomů. Nemohlo by to fungovat tak, že sloučením atomů vznikne zase jen jedna částice, pravda složitější, ale jedna. Avogadro usoudil, že nejmenším dílkem prvků i sloučenin, který může samostatně existovat v plynném stavu, je nový druh částice složené ze dvou či více atomů. Pojmenoval ji molekula, latinsky malá hmota. Z výše řečeného rovněž vyplývá tvrzení, nazývané nyní Avogadrův zákon, který říká, že stejné objemy plynů, tedy i par vysoko nad bodem varu příslušných kapalin, za stejného tlaku a teploty obsahují stejné množství nikoli atomů, nýbrž molekul. Nastal chaos. Jak ku příkladu určovat relativní atomové hmotnosti? Z atomů nebo z molekul? To dávalo různé výsledky, vždyť třeba u běžných plynných prvků dusíku, kyslíku, vodíku jsou molekuly dvouatomové. Proto se počátkem září 1860, to už byl Avogadro 4 roky na věčnosti, sešlo v Karlsruhe na 140 chemiků na prvním celosvětovém kongresu. Na něm italský chemik Stanislao Cannizzaro v temperamentní přednášce nazvané O chemické filozofii důkladně vysvětlil podstatu Avogadrovy hypotézy. Na jejím základě sám správně stanovil relativní molekulové hmotnosti 33 běžných sloučenin. Dne 4. září 1860 pak účastníci přijali usnesení, že od této chvíle budou atom a molekulu náležitě rozlišovat. Avogadrova definice molekuly byla na chemickém kongresu v Karlsruhe přijata na den přesně před 161 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Definice jsou ve vědě důležité a molekuly ty vidíme v celém vesmíru.
Existují dokonce obří molekulová mračna.
Ano, z nich se rodí nové hvězdy.
Vidět to tak na vlastní oči.
A máte dost peněz?
Co je to dost?
No, zbytečné miliony zašité v polštáři.
Každou noc mě tlačí do hlavy. Ne, samozřejmě je nemám.
Dneska už stačí mít opravdu jenom ty peníze a do vesmíru si můžete zaletět. Dříve byste musela být armádní pilot nebo profesionální astronaut s mnohaletým výcvikem.
Slyšela jsem, že letos do vesmíru letěli první kosmičtí turisté.
Jenomže pozor, kosmická turistika nezačala letos, ale už před 20 lety. Potvrdí nám to inženýr Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně.
Je to tak, ten, kdo si koupil první letenku ze své kapsy a pro svůj kosmický let, tak byl v roce 2001 americký podnikatel Dennis Tito. On si tak splnil svůj celoživotní sen, po něm následovalo několik dalších, ale těch turistů spočítali byste je na prstech obou dvou rukou a ten poslední zatím letěl v roce 2009, takže těch kosmických turistů je opravdu dosud jako pověstného šafránu.
Proč tak dlouhá mezera?
Ta dlouhá mezera byla dána jednoduchou věcí. Tím, že skončil program raketoplánu a v ruských kosmických lodích najednou nebyla volná křesla.
No jo, všechny sojuzy, které létaly na Mezinárodní kosmickou stanici, byly obsazené členy řádné posádky. Na turisty nezbylo místo.
Letos se ale turisté do vesmíru vrátili. Po 12 letech. Hodně se mluvilo o letu britského miliardáře Richarda Bransona, jehož firma Virgin Galactic postavila první soukromý raketoplán. Branson s ním letěl 11. července.
Ten nápad je už hodně starý, z roku 2003.
Tenkrát tvrdil, že je to vlastně jednoduché, že ta technika je nachystaná, že využije jenom to, co už je k dispozici a že bude vozit turisty do vesmíru za 18 měsíců. Jak by se asi tenkrát tvářil, kdyby tušil, že se to protáhne na 18 let a že to vůbec nebude tak jednoduché, jak si představoval. No ale nakonec to vítězoslavně dokázal, taková odbočka. Ano, byl to velice mediálně sledovaný let, Richard Branson letí do vesmíru, Ale pro ten raketoplán Spaceship Two to nebyl první let na hranici kosmického prostoru. Dokonce to nebyl ani první let s pasažéry, ale ty předchozí, když tam letí jenom technici se firmy Virgin Galactic, koho by to zajímalo, že média potřebují prostě mít velikou osobnost. No ale tím vůbec nechci ten let zase nějak zlehčovat, protože sám Richard Branson tvrdí, že dnes je kosmická turistika z hlediska bezpečnosti na zhruba stejné úrovni, jako byla letecká doprava v dobách, kdy se začínala rozvíjet, to znamená ve 20. 30. letech minulého století. A to se s bezpečností dnešní rozhodně nedá srovnat. Takže tím, že sedl do toho vlastního raketoplánu, tak tomu vyjádřil hodně, hodně velikou důvěru. No a samozřejmě vedlejší produktem, nebo možná dokonce tím hlavním, byla ta reklama.
Vzhledem k ceně letenky a riziku je i celkem pochopitelná.
Nedá mi to, abych nepřipomněl, co říkají různí posměváčci, že Branson ve skutečnosti ve vesmíru vůbec nebyl.
Chcete tím říct, že svůj let sfalšoval?
No to ne, to snad ani nejde, ale přeci jenom se uvádí, že ho raketoplán vynesl do výšky asi 80 kilometrů.
Tam ještě není vesmír. Je to 10x výš, než kam trčí nejvyšší hory světa.
OSN kdysi stanovila hranici vesmíru na 100 kilometrů, ale to byla, pravda, hlavně právní definice.
Jak to tedy je? Byl Richard Branson ve vesmíru, nebo ne?
Tohle je hodně složitá otázka, na kterou neexistuje a nebude nikdy dána jednoznačná odpověď. Vesmír nebo kosmický prostor, jsme terminologicky přesní, nemá hranici, není tam žádná cedulka, tady končí vesmír, tady začíná vesmír, nebo tady je to takové, tady je to makové. Obecně mezinárodně uznávanou hranicí, jak se říká, je 100 kilometrů. Je to takzvaná Kármánova hranice, Kármánova linie. Když to řekneme jednoduše, představte si let, které letí výš a výš a kolem je říčí a říčí atmosféra. A to letadlo, aby vůbec dosáhlo vztlaku, potřebuje mít větší a větší rychlost. Jak se dostává výš a výš, potřebuje větší a větší rychlost a najednou na té takzvané Kármánově hranici už ta jeho rychlost, teoreticky samozřejmě okřídlené letouny do téhle výšky nelétají, ale by musela být tak vysoká, že by vlastně najednou to letadlo mělo orbitální rychlost. Stalo by se z něho družice a v tu chvíli už by nemělo potřebu mít ty křídla. Tohle to je taková, řekněme, fyzikální hranice a je důležité si říci, že je proměnlivá. Není prostě definovaná nějakou výškou nebo rychlostí. Liší se ve dne, liší se v noci, liší se podle zeměpisné šířky, liší se podle ročního období a ještě podle vlhkosti a já nevím čeho všeho ještě. Její střední výška je zhruba 83,4 km. Když se vlastně v 60. letech hledala hranice kosmického prostoru, tak se trošku mávlo rukou a zaokrouhlilo se to na celé stovky nahoru. 83,4, no tak z toho uděláme 100 a nikoho to nikdy netrápilo. Čili ta Kármánova hranice byla posunuta na těch 100 kilometrů. Čili teoreticky ten kosmický prostor podle většiny světa začíná v těch 100 kilometrech, no ale třeba americké letectvo, US Air Force, považuje za hranici kosmického prostoru 50 mil, což je asi 80,4 kilometrů. Zase je to dáno 50 mílem, je to pěkné kulaté číslo v amerických jednotkách a absurdní je, že je trošičku blíž té Kármánově hranici. No a aby to bylo ještě jednodušší, tak prosím, různé kosmické projekty z technických nebo operačních důvodů považují za hranici kosmického prostoru jinou výšku. Třeba ruské kosmické lodě Soyuz pilotované považují za hranici kosmického prostoru výšku 90 kilometrů. Americké raketoplány Space Shuttle, které NASA používaly do roku 2011, ty zase měly definovanou hranici kosmického prostoru ve výšce 121 kilometrů. Ne, není to jednoduché, nedá se říct jednoduchá, jednoznačná odpověď. Prostě Američané se rozhodli, že budou titulovat tím titulem astronaut ty, kdo překonají 80-kilometrovou hranici. A to ještě, pozor, ta definice začala být trošičku složitější, kdy se vyžaduje, aby tam ti lidé v té kosmické lodi něco aktivně dělali. Takže je to takové zamotané. Aby to bylo ještě zamotanější, pokud vám to přijde málo zamotané, pak vězte, že dokonce vznikl teď v červenci, když se zase rozpoutaly ty hádky, kdo na ten titul astronaut má a nemá právo, tak vznikla ještě definice, že je možné udělit dokonce i titul čestný astronaut. Takže opravdu není a nebude to jednoduché.
Dalším miliardářem, který se podíval do vesmíru, byl nejbohatší muž planety, majitel Amazonu, Jeff Bezos.
let Jeffa Bezose, který přišel 9 dní po Richardu Bransonovi, tak byl přece jenom trošičku odvážnější. Jeff Bezos sedl do rakety, navíc do rakety, ve kterou před ním nikdo neletěl. Tohle je maximální vyjádření důvěry v techniku, kterou jste nachystali, u jejího zrodu jste stáli. No a pokud jsme si říkali, že Richard Branson musel ujít dlouhou cestu, že mu to trvalo místo 18 měsíců bratru skoro 18 let, tak Jeff Bezos musel ujít ještě delší cestu. On tu svoji firmu Blue Origin založil už v roce 2000, kdy začal být poměrně zámožný a on byl trošičku vizionář v tom a netají se tím, že od svých 5 let se chce podívat do vesmíru, že chce být astronautem, že ho lákají hvězdy. Jak sám se vyjádřil, nikdy jsem netušil, že budu mít tak obrovský majetek, který mi tyhle ty sny umožní si plnit. Ta jeho firma Blue Origin totiž má poměrně široký záběr. Vyvíjí raketové motory na různé pohonné látky. Kapalný kyslík, kapalný vodík, kapalný kyslík, kerosen, kapalný kyslík, metan. Což vůbec není jednoduché. Vyvinula právě raketu New Shepard i s tou kabinou, ve které se mohou lidé vydávat nad 100-kilometrovou hranici. Vyvíjí raketu New Glenn, která by snad už na konci příštího roku měla začít létat do kosmického prostoru do vesmíru. Vyvíjí vlastní lunární modul Blue Moon, který nejprve dopraví na měsíc automaty a poté může být jednoduše upraven i pro lety s lidskou posádkou. Vyvíjí vlastní kosmickou loď. Cílem Jeffa Bezose je zkrátka udělat člověka, řekněme, meziplanetární druh. A on ví, že je to běh na velmi, velmi dlouhou trať, ale sám říká, když to my nezačneme, naše děti v tom nebudou pokračovat, děti jejich dětí v tom nebudou dále pokračovat, tak to za těch mnoho a mnoho generací mít nikdy nebudeme. Čili on to bere, že je takovým katalyzátorem toho budoucího kosmického pokroku.
Pokud vím, Bezos neletěl sám. Měl sebou ještě bratra.
A také nejstaršího a nejmladšího astronauta historie. 82-letou ženu a 18-letého mladíka.
Patrně také kvůli reklamě.
Určitě. Ale tím letošní cesty turistů do vesmíru neskončily.
Důležitý mez nich v oblasti kosmické turistiky nás čeká v polovině září. Pokud se nestane nic neočekávaného, má odstartovat kosmická loď Crew Dragon Ilona Muska, který původně vyvinul pro dopravu astronautů na Mezinárodní kosmickou stanici, a v téhleté lodi budou poprvé 4 platící pasažéři. Přesněji, z těch 4 bude platící jeden jediný, ale ten zaplatil za všechny 4. Ta loď poletí vlastně nikam. Bude letat jenom kolem Země, bude to vyhlídková mise. Na místo stykovacího uzlu, který by se připojila k Mezinárodní kosmické stanici, bude mít nádhernou průhlednou kopuli, což bude asi úžasný výhled na celou planetu Zemi a na hvězdy, na měsíc. No a tady poletí 4 lidé. Platí to americký podnikatel Jared Isaacman a vybral na základě určitého klíče 3 různé, dalo by se říct skoro až řadové Američany, kteří s ním absolvují tuto cestu za hranici snu. V podstatě nikdo tady z těchto lidí ještě na začátku letošního roku netušil, že letos poletí do vesmíru.
Těm to moc přeju. Nebude to jen výstřelek boháčů a zážitek si užijí i obyčejní lidé.
A to bude poprvé. Zase se o něco posune hranice vnímání toho, kdo je to astronaut.
Opravdu jim může být každý bez mnohaletého výcviku?
Já se vrátím k Jeffu Bezosovi a ten říká, že v podstatě jediným kritériem je, aby se ten člověk vešel do skafandru, který mu už je, a zároveň, aby byl schopný během 90 sekund zdolat 7 pater obslužné věže startovací téhleté rakety. Takže žádné super přísné předpisy tam nejsou. Elon Musk pro kosmickou loď Crew Dragon, tam ty předpisy jsou možná ještě vágnější. Jsou tam určité limity, hmotnost je tuším 115 kg, ale tak to zase není tak extrémní problém se do toho vejít. A Elon Musk říká, že kosmický let v jeho lodi je schopný absolvovat každý, kdo přežije jízdu na horské dráze. Čili opravdu vesmír se nám velmi, velmi přibližuje.
Pozadu nezůstávají ani Rusové, kteří nabídnou své desítkami let prověřené kosmické lodě Soyuz.
První takováhle výprava se chystá na letošní prosinec, kdy poletí japonský podnikatel Yusaku Maezawa se svým osobním asistentem Josem Hiranem. Čili bude to taková naprosto unikátní expedice, kdy bohatý japonský podnikatel, který mimochodem už má zaplacené místo v jedné kosmické lodi u Ilona Muska, tak se rozhodl proletět i s konkurencí, navštíví Mezinárodní kosmickou stanici a kromě toho si bere svého osobního asistenta a osobního fotografa, aby měl do rodinného alba co nejkrásnější snímky.
Už se mi z těch milionářů točí hlava.
Zvykejte si, příští rok to nebude jiné.
Takovýchto turistických výprav se na příští roky chystá Přehršel. Čili pokud dosud do vesmíru nahlédla ani ne desítka turistů, tak my si můžeme říct, že během příštího roku se tento počet minimálně zdvojnásobí. Elon Musk se netají tím, že má techniku a má zájemce na to, aby těch turistických letů nasekal mnohem více. On buduje flotilu 5 lodí Crew Dragon, které můžou létat do vesmíru poměrně často. Jeho rakety Falcon 9 jsou také téměř v neomezeném počtu k dispozici. No a protože NASA potřebuje jenom 1 až 2 starty ročně, tak zkuste hádat, kam budou mířit všechny ty ostatní výpravy Elona Muska.
Opravdu se zdá, že začíná úplně nová éra kosmonautiky.
Žijeme v době, kdy nám vesmír opravdu blíže, než si myslíme. Ano, dnes je to ještě záležitost velmi, velmi nákladná. No ale samozřejmě, to byly první mobilní telefony nebo automobily taky, že? A dneska je to samozřejmost, na kterou dosáhne prakticky každý. Žijeme v úžasné době, ten vesmír je nám opravdu blíže, než si myslíme a uvědomme si, můžeme kritizovat tady tyhle ty vizionáře a podnikatele Bransona, Bezose, Muska, co to vyvádí, odpusťme, takové to jsou to jejich peníze, můžou si vyvádět, co chtějí, ale uvědomme si, že žijeme v době, kdy najednou soukromníci staví ze svých vlastních peněz soukromé kosmické lodě a posílají je z kosmonauty nebo astronauty do vesmíru. To je něco, co tady doteďka nebylo. Dosud byl vesmír doménou, ten pilotovaný vesmír doménou státních organizací, státních agentur. No a najednou nastala doba, kdy soukromníci pochopili a začínají ovládat vesmír a vesmír se stává mnohem bližší destinací, než býval kdy dříve.
A to ani nemluvím o tom, že má do vesmíru letět americký herec Tom Cruise.
Ovšem ne jako turista, ale na služební cestu, natáčet film.
Jenže letenku na letošek ještě nemá a zřejmě ho předběhne jistá ruská herečka.
Stane se létání do vesmíru běžnou záležitostí? Budou ho nabízet cestovní kanceláře?
Věřím, že jednou ano. Otázka je jenom za jak dlouho. Máte ráda Paříž, vidíte?
No je.
A byla jste v ní?
Několikrát.
Určitě jste si nenechala ujít obraz nejslavnější z nejslavnějších.
Monu Lízu jsem viděla. Jen škoda, že to jde jen z poměrně velké vzdálenosti a že nekonečný dav tlačí na člověka, aby se rychle kouknul a hned zmizel.
A měla jste čas prohlédnout si její úsměv?
Jistě, takový nesmělý, jako by něco skrýval.
O úsměvu Mony Lízy se toho už napsalo. Těch teorií, kdo to byl, proč Leonardo da Vinci namaloval právě takto.
Těch bylo. Já jsem dokonce slyšela, že její podivný úsměv byl dán tím, že trpěla onemocněním štítné žlázy.
Což už dnes asi nikdo neprokáže.
Obraz je starý 518 let. Myslím, že by se těch spekulací mělo zanechat. Po těch letech se už na nic nepřijde.
A přece vyšla nová vědecká studie, která přichází s moc zajímavým vysvětlením. Přiblíží nám ho biolog profesor Jaroslav Petra.
Vysvětlíme si, v čem spočívá tajemství Mony Lízy. Už budeme možná tisící, ale nejsem si jistý, jestli ta předchozí vysvětlení použila vášku jako argument. Takže tohle to udělal Leonardo da Vinci už před těmi 500 letími a zapsal si do svých poznámek, já to přečtu. Vášky létají se 4 křídly. Když jdou ta přední nahoru, ta zadní jdou dolů. Takže jeden švýcarský vědec, David Thaler, tak si to přečet a říkal, no tak se podívám, ne? Tak se kouknu a uvidím to, co Leonardo da Vinci. A byl strašně zklamaný, protože viděl ta křídla rozmazaná. Prostě nebyl schopen z toho zjistit to, co si ten Leonardo da Vinci zapsal. Že když ta jedna křídla jdou nahoru, tak ta druhá křídla jdou dolů. Že to vlastně nemává synchronně. tak jako mává třeba motýl.
Že by se Leonardo da Vinci spletl, tehdy si nemohl vášku za letu vyfotit nebo natočit na video.
Nemohlo, ale my to můžeme udělat hravě.
Ukázalo se, že skutečně, když se let té vášky natočí na kameru a pustí se to zpomaleně, tak je vidět, že ta křídla nemávají synchronně. Když ta vláška vzlétá, tak mávne oběma páry křídel najednou, ale hned jak vzlítne, tak se chod těch křídel rozchází. A dejme tomu, že je mezi nimi rozdíl vždycky aspoň 40 stupňů. Jo? Samozřejmě se potkají, ale v té horní nebo v té dolní úvrati bychom řekli, tak je rozdíl 40 stupňů. To je poměrně velký rozdíl. A tomu Thalerovi samozřejmě vrtalo hlavou, jak to, že to ten Leonardo da Vinci viděl. A jak to, že on to nevidí.
Viděl snad da Vinci to, co nikdo jiný?
Ukázalo se, že rozhodně nebyl sám.
Japonský malíř, který se jmenuje Tatsushika Hokusai, a je to slavný malíř, který je autorem třeba těch slavných 100 pohledů na Fuji, tak ten tu vášku nebo jedno takové šídlo namaloval. A namaloval ho taky, že mává křídly a ta křídla má sfáze. Takže ten Hokusai to taky viděl, jako ten Leonardo da Vinci. A prostě v té době samozřejmě ten Hokusai, to je druhá polovina 18., první polovina 19. století. Ten taky neměl tu filmovou kameru, aby si to pustil zpomaleně a zjistil, že to tak opravdu je.
Jak je tedy možné, že křídla vášky v pohybu viděli, i když se pohybují tak rychle?
Oni měli něco, čemu se říká rychlé oko. My máme oko, které, když jdou obrázky za sebou, dejme tomu 20 až 40 obrázků za sekundu, tak jsme to schopni ještě jakž takž poznat. Ale jakmile to stoupne nad těch 40, tak nám to začne splývat. To je princip filmu. Ty filmy mají od 48 do 72 obrázků za sekundu a my to vidíme jako spojitý děj, přestože jsou tam jednotlivá políčka a ten pohyb je vlastně rozfázovaný. Ale za určitých světelných podmínek a ty signály, když jsou kontrastní, když je to světlo a tma, tak jsme schopni rozlišit záblesky třeba, které jdou podstatně rychleji za sebou. To znamená, za ideálních podmínek i ten člověk s tím nejpomalejším okem je schopný rozlišit 300 záblesků za sekundu, ale ti s tím rychlým okem, tak ti talentovaní, tak jsou schopni rozlišit 1000 záblesků za sekundu. Takže to je ta horní hranice a ten Thaler to počítal tomu Leonardovi da Vinci a došel k závěru, že aby to viděl ten Leonardo da Vinci, ta křídla, že jsou sfáze nebo ten Hokusai, takže museli i za těch neoptimálních podmínek, kdy to není kontrastní, kdy to je prostě běžný obraz, takže museli zachytit aspoň 100 obrázků za sekundu. Že jsou schopni si ten pohyb, který nám už splývá do jednolitého kontinuálního pohybu, že byli schopni si to rozfázovat. Že viděli ty jednotlivé fáze a byli schopni tu momentku z toho zapamatovat a pak ji nakreslit, pak ji namalovat.
Zdá se, že Leonardo da Vinci ke všem svým talentům a schopnostem měl ještě rychlé oko.
A právě tato schopnost by mohla stát za úsměvem Mony Lízy.
Ono se říká, že ta Mona Líza se takhle neusmívala celou dobu, co jej Leonardo da Vinci portrétoval. Že to je zachycený okamžik, kdy se ta dáma začíná usmívat. A jak přechází z té vážné tváře do úsměvu, tak se dostává právě do téhleté podoby, nebo ten úsměv nabývá právě tuhletu formu. A ten Leonardo da Vinci, jak měl to rychlé oko, tak byl schopen si z toho udělat tu momentku a tenhle ten moment zachytit. Proto je ten úsměv takhle zvláštní, nebo takovýmhle zvláštním způsobem na nás působí. A dokonce i Poslední večeře páně, což je freska, kterou Leonardo da Vinci namaloval v Miláně, tak tam se zase říká, že ten výraz těch apoštolů je opravdu velmi expresivní, velmi silný. A zase se říká, že on se snažil zachytit těch 12 apoštolů v té kritické chvíli té poslední večeře, kdy Kristus říká, jeden z vás mě zradí. A zase těm lidem nabíhá ta změna toho obličeje, ta mimika, ten úžas nebo to pobouření nebo prostě ty pocity. A ten Leonardo da Vinci zase samozřejmě, on chodil po ulicích a to se ví, že si skicoval tváře lidí, které potkával, vytipovával si zajímavé typy, zajímavé tváře, zajímavé postavy a tohle. A byl asi schopen, když pozoroval někoho, že mu se do tváře dostává nějaký expresivní výraz, tak byl zase schopen si to rozfázovat. A zase si z toho vybrat tu momentku, tu fázi toho náběhu té emoce do obličeje, která byla prostě pro něj jako malíře zajímavá.
Musím říct, že tahle teorie má něco do sebe. Důkaz, že měl Da Vinci rychlé oko, díky vážce máme. A proto skutečně mohl malovat výrazy lidí v té přechodné fázi k nějaké emoci.
Zajímavé zjištění, ale aby si posluchači nemysleli, že tu schopnost měl jenom Da Vinci a pár vyvolených, je možné, že kdo chce, dokáže to také.
Jsou lidé, kteří tvrdí nebo dokazují, že se to dá vycvičit. Ono totiž profesionální hráči baseballu, tak to rychlé oko se jim hrozně hodí a to z toho důvodu, že když na ně letí míček na toho pálkaře, tak ten míček může rotovat různými směry. A to je pro ten úspěšný odpal, případně ten home run, kdy to napálí a letí to až někam do tribun, že jo? Tak to je hrozně důležité. A jsou hráči, kteří jsou schopni podle švů na tom míčku, tak říkají, že při té rotaci vidí podle švů směr té rotace. Ten míček rotuje, když to ten nadhazovač opravdu umí, tak může rotovat až 50krát za sekundu při tom nadhozu. A ten míček má, to jsou vlastně sešité dva takové piškotovité pásky. Takže v závislosti na tom, jak je ten míček natočený, tak se vám tam 50krát za sekundu střídají buď dva švy, nebo dokonce 4 švy. Takže to, aby ten hráč odlišil, tak skutečně musí mít velmi rychlé oko a tam se tedy tvrdí, že řada hráčů, profesionálních hráčů baseballu, tuhle tu schopnost má a dokonce se tvrdí, že někteří tedy to mají natrénované. Co je zajímavé, je, že se ti vyznavači těch tréninkových teorií neshodnou na tom, která metoda je ta pravá, aby se teda téhleté schopnosti dosáhlo.
Nikdy by mě nenapadlo, že bude nějaká souvislost mezi baseballem, vážkou a Monou Lízou.
Překvapení přináší meteor velice rád.
Tak zase za týden. Už se oba těšíme.
Naslyšenou.